Vi er inne i salmenes bok, og vi er kommet til salme 17. Og vi vil se hvilken betydning dette har også for den enkelte av oss. I det fjerde vers i salme 17 står det slik: «Slik mange mennesker gjør, etter det ord du har talt, holdt jeg meg borte fra røverstier.» Denne røveren er ingen annen enn Satan, fordi han er til stede i verden, må et Guds barn være på vakt. David fant seg på fiendens område, han var klar over at det var noe han skjulte seg for, og det var for Saul. Og vi er på fiendens territorium. Jorden, den er Satans angrepsplass. Til menigheten i Pergamum sa Herren: «Jeg vet om dine gjerninger, og jeg vet hvor du bor, der Satan har sin trone.» Åpenbaringen 2.13. Jeg vet ikke hvor du bor henne i dag, men noen av oss tror at Satans trone er ganske nær der vi holder til. Herren falt ikke i Satans felle slik som vi ofte gjør. I vers 5 og 6 her i salme 17 leser vi: «Jeg fulgte i dine spor og gikk med faste skritt. Jeg roper til deg, for du svarer meg, Gud. Vend øret til meg og hør mine ord.» David visste at han ble hørt. Jesus Kristus identifiserte seg selv også med sine egne. Da han ba, hørte Gud han. Vi kan være sikre på at han hører oss, og svare på våre bønner når vi er i vanskeligheter. Vis din godhet i underfull gjerning. Du frelser dem som flykter fra fiender og søker tilflukt ved din høyre hånd. Vokt meg som din øyesten. Skjul meg i skyggen av dine vinger, står det i vers 7-8. Mange år tidligere hadde Gud et lignende uttrykk da han sa til Israel: «Dere har sett hva jeg gjorde med Egypten, og hvordan jeg løftet dere børnevinger og bar dere hit til meg.» I 2. Mosebok 19.4. Og dette er et bilde på der vi er plassert, under hans vingers skjul. Mange hundre år senere sa Jesus om Jerusalem: «Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeten i hel og steiner dem som blir sendt til deg. Hvor ofte vil jeg ikke samle dine barn som en høne samler kyllingen under sine vinger? Men dere vil ikke.» Matteus 23.37. Legg merke til at det er under sine vinger. Det er også bildet som David gir oss. La oss se fra vers 9-12. «For ugudelige som overfaller meg, for dødsfiender som omringer meg. De har lukket sitt harde hjerte og tatt hovmodig ord i sin munn. Nå omringer de meg hvor jeg går, de tar sikte på å slå meg til jorden. De ligner en rovgrisk løve, en ung løve som ligger på lur.» David roper altså til Gud. Han visste at Gud hadde hørt hans bønner. La oss lese litt videre fra vers 13-15. «Reis deg, Herre! Gå imot fienden og tving ham i kne. Fri meg fra nidingen med ditt sverd. Fri meg, Herre, med din hånd fra mennesker i denne verden som alt har fått sin lønn i livet. Fyll dem med det du har tiltenkt dem, så deres sønner blir mette og overgir resten til sine barn. Men jeg skal i rettferd få se ditt ansikt, når jeg våkner, skal jeg mettes ved synet av din skikkelse.» Her har vi altså David som skjuler seg i en hule, og han roper til Gud om å utfri ham. David vet at Gud kommer til å utfri ham, og at han en dag skal stå for hans åsyn. Men i øyeblikket synes fienden å være sterk og kraftig. Både du og jeg som Guds barn ser på en verden som er imot oss. Vi er som den lille gutten som lekte på en lekeplass, og sa en høy ugressplante som vokste der og bestemte seg for å rykke den opp. Da han sto der og halte og dro, gikk en mann forbi, stoppet og så på ham. Den lille karen dro på en side, alt han klarte, sukket og gikk rundt på den andre siden og dro videre. Til slutt, ved den lille karens ytterste anstrengelse, så gav røtten etter, og han falt pladask på sumpen. Han satt der noen øyeblikk, nesten sjokkert. Mannen så på ham og sa, «Unge mann, det var en kraftig dragkamp.» Gutten svarte, «Ja, det skal jeg si, og det virket som om hele verden dro imot meg.» Det er den situasjonen som Guds barn i står også i dag. Men vi har ressurser og en tilflukt når vi kommer til vår himmelske far. Det var det Herren gjorde da han vandret på jorden, og det gjorde også David da han var i virkelig fare. Dette er en salme som kan være til virkelig hjelp for den som er i vanskeligheter i dag. Særlig når vi er klar over at vi har motstandere. De fleste av oss som ønsker å stå for Guds sak, noen får da oppleve at noen står oss imot. Og det synes det å være en del av kristenlivet det. Det har du sikkert erfart. Det er noe som ligger der. Og noe som vi må forvente. Men nå har vi altså gått igjennom salme 17, og vi går nå inn i salme 18. Og da vil vi se hvordan det er med David som priser Gud etter han var fridd fra Sauls hånd. Dette er en sterk salme skrevet av David. Mange fortolker har ikke tillagt denne salmen noen høyere verdi enn at dette er Davids erfaring, og de har sagt mange utmerkede ting om den. En av dem sier det på denne måten. I denne fantastiske salmen skisserer den kongelige poet de store linjene i sitt liv. Den mektige utfrielse og de store seire som Jehova har gitt ham. Her er også trekk fra hans eget hjerte. Sannheten om hans kjærlighet til Gud er det mål Herren hadde gitt ham å kjempe mot. Gjennom alt som hadde hendt ham og alle som har vendt ham ryggen, er det en som aldri har forlatt ham, og det er Guds kjærlighet og Guds nærvær. Med hans hjelp har han underkuen enhver fiende, og nå, på sine gamle dager, ser han tilbake med ydmyk takknemlighet på fortiden. Han synger den store lovprisningen til Gud for sitt liv. Alt det som er sagt er sant. Det er et riktig bilde av denne salmen, men er det alt? Denne salmen er en parallell til 2. Samuel 22, og vi må knytte an til denne fremstillingen som vi ser der. Og jeg tror det er en dypere mening enn den som den fortolkeren jeg refererte ga til oss. Noen av de uttrykk her som kalles poetiske bilder er mer enn språklig symboluttrykk. Disse uttrykkene taler om Guds sønn, den som er salvet av Gud. Og hvem er det? Kristus, vår frelser i hans lidelser. En har satt som overskrift på denne salmen, «Hele veien fra dødens kjever til Jehovas trone». Vi lever i en verden i dag der mye blir sagt om kjærlighet, og mange tror at temaet kjærlighet er fremmed for det gamle testamentet. Nå skal du legge merke til hvordan denne salmen starter opp, altså salme 18. Han sa, «Herre, min styrke, deg har jeg kjær.» Når sa du sist til Herren at du elsker ham? Å gi uttrykk for din kjærlighet til ham er noe av det fagreste som du kan gjøre. Lovprisningen til Gud begynner fordi han elsker oss og har gitt oss sin frelse. Han bevarer oss, og ved sitt forsyn og sin nåde våker han over oss. Legg merke til at Herren her blir kalt min styrke. Vers 3. Herren er mitt berg og min borg, min befrier, min Gud, mitt fjell som jeg tar min tilflukt til. Mitt skjold, mitt frelseshorn og mitt vern. Han kaller Herren mitt berg, min borg, min befrier. I alt dette, ser du, er han Davids frelser. Og så sier han igjen at han er hans skjold, hans frelseshorn og vern. Han beskytter ham. Han er òg mitt frelseshorn. Han er også ditt. Ved å gripe tak i alterets horn kunne et menneske være trygg for angriperne. Og det er slik vi trenger å holde fast ved vår Gud og i dag. Herren, vår frelser, er vårt horn. Hele dette verset har mange rike uttrykk for Gud. Det ordet som interesserer meg en hel del er dette personlige pronomen «min». David sier, «Herren er min klippe og min borg og min befrier». En ting er å tale om Guds attributter og si at han er allmektig, men det viktige er at han er min klippe. En ting er å si at han er hyrde, men David kunne si «Herren er min hyrde». La meg forsøke å illustrere dette. Forestill deg at jeg, eller kanskje du, er på en flyplass for å ta imot et av dine barn. Det er utrolig mange mennesker som møter frem, og mange foreldre, og sikkert besteforeldre. Ut fra porten, kanskje fra utenriksavdelingen, kommer mange passasjerer og blir møtt av sine. Her var det mange staute unge menn og fine typer. Men plutselig kom det en som var helt annerledes enn de andre. Hvorfor? Vedkommende er mitt barn. Det var mange andre foreldre der. Deres barn var like spesielle for dem som mitt barn var for meg. Og alt dette på grunn av det lille eiendomspronomen, pronomen min. Kan du si, Herren er min hyrde. Han er min klippe. Han er mitt skjold, mitt frelsershorn og mitt vern. Og med dette vil vi si takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i salme 18, og vi ser hvilken stor betydning Herren har for oss. Herren er min hyrde. Ja, han er min klippe. Han er mitt skjold, mitt frelseshorn, mitt vern. Du og du, hvor stort det er at vi får lov til å være Guds barn. I salme 18, vers 4 leser vi, «Jeg kaller på Herren, han som lovsynges, og jeg blir frelst fra mine fiender.» David synger, «Jeg kaller på Herren.» Hvorfor? Jo, fordi han er verdig å bli lovprist. Vers 5. «Dødens lenker sluttet seg om meg, undergangsstrømmene skremte meg.» Igjen strekker denne salmen seg ut og rører ved Jesus Kristus. Den gamle biskop Horn så noe annet i denne salmen, la meg få sitere hva han blant annet siterte. «La oss nå anta at Messias kongen har tatt sete på tronen. Fra dette utsiktspunktet la oss tenke oss at han tar et tilbakeblikk på de lidelser han har gjennomgått, de slag han har kjempet og den seier han har vunnet. Med dette i tankene vil vi i noen grad være i stand til å fange noe av den kraft som finnes i jordene. Når som helst vi anvender denne salmen, la oss tenke på at når vi synger sammen med vår frelse den oppstandende fra de døde, så ser vi dette perspektivet vil snart merke en økende takknemlighet og hengivenhet. Ja, slik sa biskop Horn. Men hvilket bilde er dette? Jo, dette er en salme som vi kan synge sammen med vår frelser, tenk det. Vi kan få lov til å synge det med Jesus. Lytt til ham når han minner sine erfaringer, og jeg tror at dette gir oss et bilde av David. Ja, da selvsagt i en begrenset form, men mer spesiell i Jesus sitt liv. Han som sa, «Dødens lenker slukket seg om meg, undergangsstrømmene skremte meg.» Vers 6 og 7 i salmatten. Dødsrikets bånd snørte seg om meg. Dødens snarer lå i min vei. Da kalte jeg på Herren i min nød og ropte til min Gud. Han hørte min røst fra sitt tempel. Til hans øre nådde mitt rop. Legg igjen merke til min Gud. Og hva hendte? Gud svarte. Og hva hendte da Jesus ble ført tilbake fra graven? De neste versene sier noe om dette. Et stykke videre må endres eiendomspronom i første person inn til tredje person, og det henviser til Herren. Vers 8. Da skalv og skaket jorden, fjellenes grunnvoll ristet, de skalv fordi han var harm. Han var vred på syndige mennesker fordi de hadde gjort noe vederstyggelig mot hans sønn. Evangelien sier at da steinene ble rullet fra graven, så var det et jordskjelv. Hva mer som fant sted i himlene, og som korresponderer med det følgende vers, det vet jeg ikke. Men hør det som står fra vers 9 til 12. Røk steg opp fra hans nese, fortærende ild fra hans munn. Gnister og glør for ut av ham. Han senket himmelen og steg ned med svarte skyer under sine føtter. Båret av kiruber fløy han, for frem på vindens vinger. Han gjorde mørke til sitt skjul, og rundt seg hadde han et telt svarte, regntunge skyer. Det var den mørke dagen den Herre Jesus Kristus ble korsfestet. Hvem gjorde alt dette? Vers 14. Herren tordnet i himmelen, den høyeste lot røsten lyde, gjennom hagl og glødende kull. Denne salmen begynte med å bruke pronomen min, og så endret det seg i vers 7, og det som Gud har gjort settes i fokus. Men i det neste verset, nå som vi har foran oss, er det han og jeg. I vers 17 og 18. Han rakte hånden ut fra det høye og grep meg, dro meg opp av det dype vann. Han berget meg fra min mektige fiende, fra motstandere som var for sterke for meg. Han berget meg fra min mektige fiende. Og hvor viktig det er at du og jeg har et personlig og levende fellesskap med Gud. La oss komme nærmere. Han har fridd oss fra fienden. Trenger du hjelp i dag? Trenger du en medspiller i dag? Ja, da vil jeg anbefale deg en. Han svikter deg aldri. Han vil aldri la deg være alene. Han vil aldri vende deg ryggen. Han sier, «Se, jeg er med dere alltid inn til verdens ende, altså alle dager.» Matteus 28. Og det er årsaken til at de blir mer og mer avhengig av ham enn noen annen. Slik er livet. Og det er også grunnen til at du bør være mer avhengig av ham enn noe annet menneske. Salme 118,8 sier, «Det er bedre å søke tilflukt hos Herren enn å sette sin lit til mennesker.» Men la oss gå litt videre her i salme 18. «Han frir meg fra mine fiender, jeg løfter meg høyt over motstandere og berger meg fra voldsmenn.» Vi får merke oss at det som i den nye oversettelsen er blitt med flertallsord voldsmenn, er i den gamle oversettelsen entall. Fra voldsmann redder du meg. Dette er egentlig et parallelluttrykk til den onde. La oss lese videre. Derfor vil jeg prise deg blant folkene, Herre, og lovsynge ditt navn. Han gir sin konge store seier. Han viser troskap mot sin salvede, mot David og hans ett til evig tid. Gud gir oss sin miskunnhet også i dag, det er sikkert. Denne mektige salmen avsluttes med en tone av lovprisningen til Gud. Måtte det være mye lovprisning også i vår munn. I ditt liv og i mitt liv. I ditt hjerte og i mitt hjerte. Herren er god. La de som er forløst si det. Hvis de som er gjenløst ikke sier at Herren er god, så er det ingen andre i verden som vil si det. Vi trenger sannelig hver og en av oss å gjøre det kjent at Herren er god. Og det var det vi hadde med oss ifra salme 18. Og nå går vi over i salme 19. Salme 19, Guds åpenbaring i skapelsen, i budene og i Kristus. Denne salmen kalles en stor skapelsessalme. Av mange fortolkere er den delt i to, skapelsen og Guds åpenbaring i loven, det vil si hans ord. Jeg foretrekker å dele den i tre deler, skapelsen av kosmos, Guds lov og Kristus, og jeg føler at han har en helt spesiell plass her når temaet om forløsning, frelse og Guds nåde kommer. Vi finner at Gud åpenbarer seg i sin skapelse, i loven og i nåden i Kristus. Dette var alt det Gud så var tjenlig å si til mennesket, og han har ennå ikke uttømt det han vil si oss om seg selv. Dette er altså enda en salme av David. Denne reindommen er delt midt i teksten. Første del, versen 1-6, bruker El som navnet på Gud, og det betyr den mektige. Han er den mektige skapelsen. I begynnelsen skapte Elohim. Elohim er flertallet for El, himmelen og jorden. Elohim er hans navn som skaper. Den andre delen begynner med vers 8. Herrens lov er fullkommen, og hans navn er Javé. Denne navneformen brukes 7 ganger i siste del av salmen, og siste gang legges 2 andre navn til. Javé, Stori, Koli, som betyr Jehova, min klippe, min forløser. Det er ingenting som taler for at det skulle være 2 forfattere knyttet til denne salmen. Men stoffbehandlingen og temakretsen betinger at forskjellige navn brukes om Gud. Så denne salmen er en salme av en mann som bruker 2 navn på Gud. Salmene kaster lys på mange deler av Bibelen. Og jeg håper inderlig at du får velsignelse av dette både i ditt hjerte og i ditt liv. Dette er altså en morgensalme. Den taler om skapelsen i de første 6 versene. Ser vi også på salme 8, var det en skapelsesalme, og i den møtte vi både månen og stjernene. Det var en nattsalme. Salme 19 kalles for en dagsalme fordi det er solen som blir plassert foran oss. Denne salmen har jeg ofte også brukt og benyttet når jeg har talt om radiomisjon, hvor vidunderlig det er at radiobølgene kan også formidles til de som både lytter til radio og de som er villige til å ta imot det Herren har å si oss. Men la oss nå lese de første versene her ifra vers 2-7 i salme 19. Himmelen forkynner Guds herlighet. Hvelvingen forteller om hans henders verk. Den ene dag bærer bud til den andre. En natt gir sin kunnskap til det neste. Det er ikke tale, det lyder ingen ord og ingen røst som kan høres. Men budskapet går over hele jorden. Vitnesbyrdet når til verdens ende. Der har han reist et telt for solen. Den går som en brudgom ut av sitt kammer, glad som en helt tar den fatt på sitt løp. Fra den ene himmelrand går den ut og gjør sin rundgang til den andre. Ingenting er skjult for dens glød. Dette er en mektig salme. Himmelen forkynner Guds herlighet. Paulus sier det på denne måten i Romerbrevet 1:20. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har menneskene helt fra skapelsen av kunnet se og erkjenne hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning. Himmelen forkynner Guds visdom og Guds makt. Og, tror jeg, noe om Guds plan og hensikt finnes også her. Fra begynnelsen av har skapelsen vært Guds primitive vitnesbyrd til mennesket, hans skapning. I alle trosbekjennelsen, inkludert den apostoliske trosbekjennelsen, blir skapelsen eksklusiv henført til Gud Faderen. Men når det kommer til det nye testamentet, og det er en beskrivelse av selve skapelsesakten, så ser du at det er ikke presist nok å si at Gud Faderen er skaperen av himmelen og jorden. Hele treenigheten var involvert i jordens skapelse. Og nå må vi stoppe for i dag. Tiden har gått. Må Gud være med deg.